Мучанік памірае без зброі і спакойна, хоць і зносіць пры гэтым нечуваныя пакуты. Ён не праклінае, не асуджае, але прабачае, любіць і моліцца за сваіх катаў і ганіцеляў. Гэта хрысціянская адметнасць, якая ўражвае, здзіўляе, а часам садзейнічае на вяртанню, адзначыў учора кардынал Анджэла Амата. Прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі прыняў удзел у прэзентацыі кнігі «Сведкі веры. Асабісты і калектыўны досвед католікаў у цэнтральна-ўсходняй Еўропе пад камуністычнымі рэжымамі». Яе аўтар – выкладчык папскага грэгарыянскага ўніверсітэта ксёндз Ян Мікрут. У кнізе апісваецца пераслед каталіцкага касцёла ў краінах былога сацыялістычнага лагера, а таксама мужнае і часта гераічнае сведчанне католікаў гэтага рэгіёну. Пра мучанікаў савецкага рэжыму гаворка пойдзе ў асобным, другім томе кнігі «Каталіцкі касцёл у Савецкім Саюзе. Ад рэвалюцыі 1917 года да перастройкі». Яе выданне будзе прымеркавана да стагоддзя кастрычніцкай рэвалюцыі, паведаміў аўтар. Кардынал Анджэла Амата лічыць, што тэма мучаніцтва не з'яўляецца анахранізмам, бо кожны год у свеце каля сотні тысяч хрысціян забіваюць па прычыне іх веры. Менавіта мучанікі былі першымі святымі хрысціянства, і сёння вернікі таксама пакліканы да сведчання часам найвышэйшага сваім жыццём, заўважыў ватыканскі іерарх. Прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі падкрэсліў, што касцёл не забываецца пра сваіх адважных сыноў і ў пацвярджэнне гэтаму прывёў прыклады шматлікіх сведкаў веры эпохі камунізму ў Еўропе, якія былі ўзнесены да хвалы алтароў на працягу апошніх гадоў.